Ja, omsluttet av døden, ble det sagt her. Og vi tenker gjerne på døden som et sånt begrep, ikke sant? Noe som, men døden er jo ikke noe som svever omkring en eller annen plass. Døden er i oss, i alt levende på denne jord, siden fallets dag. Når et menneske dør, så kan vi si at han blir rammet av døden. Men sannheten er jo at vi er jo alle rammet av døden. Det er det som er det store problemet vårt. At vi dør på grunn av synd, det venter jo bare på sin tid. Og dette er det altså Jesus da. Det var årsaken til at han befant seg 3 dager og 3 netter i jordens dyp, som det heter, altså i dødens rike. Nettopp for å ikke bare sprenge seg selv ut derifra, men for å sprenge oss alle ut derifra. Det er veldig å tenke på. Fint å høre om dette Jonategnet. Jesus sa jo det til jødene i sin tid, at dere får ikke noe annet tegn enn det. Dere får Jonategnet, det fikk de. Jeg har tenkt mye på det med Jona. Jeg skrev et lite hefte om det en gang til og med. Våget meg på det. Vi ser denne ulydige profeten som rømmer og alt det som skjer der. Så tenker vi at det skulle ikke være sånn. Men da begynner Gud å bli stor og uendelig og ufattelig for oss og helt uforståelig. Du vet, hadde ikke det skjedd, så hadde vi jo ikke hatt Jonategnet. Da begynner vi å skjønne at Gud forstår vi ikke. Han har sine veier, som vi ikke alltid har oversikten over, om noen gang. Jeg skal lese en tekst fra ordspråkene i kveld, fra det andre kapitlet der. Jeg leser i Jesu navn. Min sønn, dersom du tar imot mine ord og gjemmer mine bud hos deg, så du vender ditt øre til visdommen og bøyer ditt hjerte til klokskapen. Ja, dersom du roper etter innsikt og løfter din røst for å kalle på forstanden, dersom du leter etter den som etter sølv, og graver etter den som etter skjulte skatter, da skal du forstå Herrens frykt og finne kunnskap om Gud. For Herren er den som gir visdom. Fra hans munn kommer kunnskap og forstand. Amen. Stanser der. Ja, Herre Jesus, da ber vi om at du også i kveld, Herre, måtte åpne vår forstand så vi forstår skriftene, så vi kan høre det budskapet som ligger i ordet ditt, og få nåde til å ta det til oss, så det blir vårt. Det var det du hadde tenkt med det, og vi ber om at det skjer ved ditt hellige navn. Gi oss av din ånd, Jesus, så vi kan høre og forstå. Amen. For Herren er den som gir visdom, fra hans munn kommer kunnskap og forstand, leser vi her i teksten. Altså erkjennelsen i hjertets dyp av denne sannhet, alt er av Gud. Det er det som får et menneske til å rope til Gud, for den erkjennelse det da er tale om, det er ikke en sånn slik aha-opplevelse liksom, oppi hodet, men det er en opplevelse av egen fattigdom. Altså innsikt i egen fattigdom, om du vil. En hjertes erkjennelse av en sanne tilstand, altså. Hvordan det virkelig er fatt med meg som menneske. Jeg var fortapt og så ingen vei, som han skriver i sangen sin, Fredrik Wisløff. Da var han altså på det stedet hvor Herren hadde fått åpenbare om hvordan det egentlig var fatt med ham. Hva så han da? Jo, jeg var fortapt. Jeg er fortapt og ser ingen vei. Det er ikke redning å se noe sted. Jeg går under, altså. Og dette uttrykker altså opplevelsen, den dype erkjennelse av det å være fortapt. Tenk deg en som ligger og flyter på et lite vrakgods midt ute på havet, men han er ikke edru, så han ligger der og drømmer og fjaser og ler. Det ikke så farlig, liksom. Men så omsider så begynner rusen å avta, og han begynner å våkne til realitetene. Og hva det han blir mer og mer klar over ettersom han våkner til? Jo, sin sanne stilling. Han så ikke det så lenge han var ruset. Og hva den sanne stillingen hans? Jeg fortapt. Her ingen redning i noe av det som omkring meg. Her bare hav så langt jeg ser. Altså her alt det jeg ser omkring meg, ikke noe av det som kan berge meg. Og så begynner du å løfte øynene mot himlen. Gud, frels meg. Det ingen som virkelig roper til Gud før den situasjonen inntrådt i livet. Før det så ber vi gjerne bare om ekstra ting. Altså, ting vi har lyst på i tillegg til alt det vi allerede har. Herre, gjør livet mitt her så godt, og la meg få oppleve solskinsdager, og hjelp oss med det ene, og hjelp oss med det andre. Det ikke noe galt å be om det. Men altså, hvis det hele kristendommen din, for å si det sånn, altså, hvis det ditt liv med Gud, så det, så fører det oss ikke fram. Derfor så må Gud både titt og ofte føre oss inn i tunge tider og vanskelige forhold og situasjoner for at vi skal erkjenne og søke ham i sannhet altså. Og det vel det som det tyngste, nemlig dette for et menneske å erkjenne sin egen stilling som menneske. Jeg husker, jeg hørte en vekkelsespredikant borte fra Vestlandet, han levde for mange, mange år siden, men de hadde han på lydbånd. Og jeg husker han snakket om dette her med at Gud, hvis vi skal snakke om at Gud har vanskeligheter med noe som helst, så har han vanskeligheter med å få avkledd oss, våre gamle filler, og få stilt oss fram som nakne som vi egentlig altså, sånn at han kan få ikle oss. Og det har du sikkert merket i ditt eget liv, at det ikke det enkleste du går igjennom. Hør dette, min sønn. Dersom du tar imot mine ord og gjemmer det, mine bud hos deg, så du vender ditt øre til visdommen og bøyer ditt hjerte til klokskapen, ja, dersom du roper etter innsikt og løfter din røst for å kalle på forstanden, dersom du leter etter den som etter sølv og graver etter den som etter skjulte skatter, leste vi her. Det vil jeg spørre deg om en ting. Ser du for deg den typiske møtegjengen når du leser dette? Dersom du leter etter den som heter sølv og graver etter den som heter skjulte skatter. Og nei, det vel bare så vidt han orker å make seg ut av godstolen for å gå på et møte i ny og ned, ikke sant? Bibelen og andagsboka ligger bare der for det meste, fordi vi har så lite innsikt i vår egen sanne stilling, og derfor også så lite innsikt i Guds uendelige nåde. Det henger sammen det, vet du. Du vet, hvis du tar en mann ut av huset, så sier du at ja, du skal få nåde. Så, hvis myndigheten gjorde det, så vil han jo si at sier du det, ja vel, ja, takk skal du ha for det. Det var liksom ikke noe særlig det. Jeg lever jo et alminnelig bra liv, og så videre. Men hvis du tok en dødsdømt forbryter ut av fengselet, han ville ha skjønt det. For han ville blitt noe annet. For han ville blitt livet. Det som allerede var tapt ved den dommen han hadde fått. Vi tenker gjerne som så at dette noe vi skal tilegne oss. For Herren den som gir visdom og kunnskap og forstand, ikke sant? Skal vi liksom tilegne oss det? Vi har da den forestilling at dersom vi bare leser og studerer nok, så skal vi være i stand til å forstå meningen i Guds ord. Sånn tenker vi gjerne i utgangspunktet. Du kan jo bare se på de som ransaket skriftene på Jesu tid, hvordan det gikk med dem. De endte opp med korsfeste ham som Gud hadde sendt dem til dem, altså herlighetens herre. Og dette også var mennesker som var oppdratt i Guds sanne, levende ord ifra barnsben av oss, ifra de kom fra mors liv. Studerte de skriftene, og vi kjenner jo til forskjellige teologer i dag også, ikke sant? Hvor de hadde endt hen? Langt borti fra sannheten I Guds ord. Denne forestilling hos oss, den har altså sin årsak helt tilbake til hva som skjedde med oss I fallet. Dere vil bli slik som Gud, og kjenne godt og ondt. Altså, dere vil bli I stand til det, sa denne onde røsten ifra avgrunnen. Og så trodde de det. Og så tok de til seg. Her I teksten så det tale om en helt annen innstilling I mennesket. Det vet den som har gått denne veien. Her det ikke en som graver fordi han har tro på noe I seg selv, sin forstand og evne, men tvert imot, fordi han innser at han mangler alt og absolutt alle forutsetninger, og at Gud den som har det som han selv mangler. Nemlig selve livet. Da begynner man virkelig å søke Gud, ikke sant? Han kommer altså fattig og utfattig til Gud, og ikke som en som har noe å vise fram, men som en som ikke har noen ting. I Marias lovsang så leser vi da, Han støtte mektige ned av deres troner og opphøyt de små. Hungrende mettet han med gode gaver, men rikfolk sendte han tomhente bort. Altså Guds prinsipp dette her da. Og dette sang hun altså I bevisstheten om at hun skulle føde Jesus, Guds sønn. Og da ser du hva hans oppgave her på jord var. Å opphøye de små og mette de hungrende. Men også dette å støte de store ned, altså. Og det vel noe du ikke hører så mye av I dag, om I dag I forkynnelsen. Eller gjør du det? Jeg gjør ikke det. I vår tid så hører vi stort sett om en Jesus som oppreiser, men da har du enda ikke hørt om den sanne Jesus. For han også satt til fall, står det. Han satt til fall og oppreisning, står det, begge dele. Nemlig og for alt som vil reise seg I oss og bestå I egen kraft. Det støter seg på den sanne Jesus. Det rammer også deg når du kommer til Jesus og mener deg å ha og være noe. Men, sier han, menneskesønnen kommet for å søke og frelse det som fortapt. Ja, du setter jo selvfølgelig en sånn person fullstendig til side. Jeg ikke kommet for deg, sier Jesus. Du har jo ikke bruk for meg. Jeg kommet for å søke og frelse det som fortapt. Så spørs du da om han finner meg på den adressa. Og det nettopp hva du og jeg skjønner du. Men det ikke alle som har våknet av denne rusen og sett det. Og så kommer Jesus, så kommer Gud og frelser oss fordi vi så verdifulle. Og fordi vi så fantastiske skapninger. Og fordi vi skapt I Guds bilde. Jeg vet ikke hva det for noe alt sammen. Vi blir tyta og ørene fulla I dag I forkynnelsen. Nei, han gjorde ikke det. Han kom til det som ikke fortjente å bli frelst. Og han kom når kun fram til dem som har sett det selv. Og gir Gud rett I sitt hjerte. Skal jeg bli frelst, da må jeg få det jeg ikke fortjener. Og det, da må jeg altså få nåde. Du trenger ikke nåde hvis du ikke har gjort noe galt, vet du. Det forbrytere som trenger nåde, ingen andre. Og så det det Gud gir. Lenger ut I teksten I Lukas kapittel 7 så står det videre om Jesu kommes hensikt for å lære hans folk frelse og kjenne ved at deres synder blir forlatt. Og som vi også leser I teksten her fra ordspråkene, hvordan de blir tatt imot, de som kommer slik til Herren. For Herren den som gir visdom. Fra hans munn kommer kunnskap og forstand. La du merke til hva som sto her? Han den som gir. Altså alt av nåde. Alt for intet, alt for Jesus skyld. Slik det altså da I Guds rike. Derfor så rår han ikke med dem som mener seg å være rike for alt hva de måtte få. Det vil de tro at de fikk av fortjeneste. Den største velgjerning han derfor kan gjøre mot oss da, det å plukke av oss denne innbilte rikdommen. Og vise oss at det ikke sånn fatt som du tror. Han kommer til og med til en steinrik, kan vi si, menighet som kalles Laodikea, du har lest om den. De hadde fått det til å fungere så fantastisk i den menigheten at de kunne si at vi rike og mangler ingenting, og har ingen nød. Hadde vi sett en sånn menighet i dag, så ville vi gjerne sagt at du, verden, der virkelig Gud virksom, de har fått det til, altså. Men det var ikke sånn. Når Jesus talte til dem, så sier han, jeg står på utsiden og banker på døra og vil inn. Du har kanskje lest beretning om denne kong Nebukadnesar i Babylon. Han som hadde med Daniel å gjøre, der han opphøyer seg selv fordi han rådde over et så stort rike. Han så på sin rikdom, altså. Dette riket mitt. Du vet jo David også, vet du, da han opphøyer seg sånn, gikk opp på taket der og så utover riket sitt, så han batse da. Så ble det stort fall. Med hor og drap og løgn. Her var også Nebukadnesar så stor og rik i egne øyne. Da kom Guds ord til ham. Før kongen ennå hadde talt ut, kom det brått en røst fra himmelen. Kong Nebukadnesar, til deg lyder nå disse ord. Riket tatt fra deg. Fra menneskene blir du utstøtt, hos markens dyr skal din bolig være, og gress skal du ete som oksene. Sju tider skal gå fremover deg inntil du sanner at den høyeste har makt over kongedømmet blant menneskene, og gir det til hvem han vil. I samme stund ble dette ordet fullbyrdet på Nebukadnesar. Han ble utstøtt fra menneskene og åt gress slik som oksene. Av himmelens dugg ble hans kropp vett, inntil hans hår vokste og ble som ørnefjær, og neglene ble som fugleklør. Og da, altså etter denne ydmykelsen, så leser vi, men da tiden var utløpt, løftet jeg Nebukadnesar mine øyne til himmelen, og min forstand vendte tilbake. Jeg lovet den høyeste, og priste og æret ham som lever i evighet. Hans herredømme et evig herredømme, og hans rike vare fra slekt til slekt. Alle som bor på jorden for ingenting å regne. Han gjør som han vil med himmelens hær, og med dem som bor på jorden. Ingen kan hindre ham å si til ham, hva gjør du? Da vendte min forstand tilbake, sier han videre. Han, altså denne store kongen, han rådde ikke engang over sin egen forstand. Gud tok den fra ham når han ville, og da ble han som et dyr. Gud vil bare godt, det altså skriftens vitnesbyrd om ham. Gud vil bare frelse, Gud vil bare nåde, han sparte ikke engang sin egen sønn, men ga ham for oss alle. Men vi står oss selv i veien, forstår vi, forstår oss ikke på dette med nåde, så lenge vi selv mener å ha noen rikdom. For før jeg ble ydmyket, for jeg vil, sier salmisten, altså. Da for jeg vil. Det var altså når Herren ydmyket, han tok fra han alt det han mente seg å ha, at han så virkelig hva han var i behov av. Herren har bare å gi. Det som er så vanskelig å forstå. Jeg sier det og vitner det, jeg står jeg også. Det så vanskelig å forstå. For vi har denne tanke i oss, Gud krever noe av oss, liksom. Gud har noe å hente hos oss. Nei, han har bare å gi. Og så få oss da på det stedet hvor han får mulighet til å gjøre det. Å kle oss og føde oss og ta seg av oss, ja, det vanskelig fordi vi tror noe altså noe forkjært om oss selv. Det der det ligger problemet. Vi leser historien om disiplene der de vandret med Jesus, og det slår en altså, du, hvor dumme vi var. Egentlig. Og en sier ikke det da for å opphøye seg selv over dem, for en ligner seg alt for mye på dem selv, hvis han skal si hans. Kjenner seg selv igjen. Men altså gjennom den vandringen så lærte disiplene seg selv å kjenne nettopp som fortapte. Med en formørket forstand, hva det åndelige angikk, Jesus brakte dem steg for steg ned dit. Hva legg merke det når du leser gjennom evangeliene, hvordan Jesus førte dem. Han nesten sagt i den ene veggen etter den andre, for de fikk se seg selv og møte seg selv. Altså føre dem ned dit hvor han kunne få gi dem alt av nåde. Så skriver denne frimodige Peter siden i brevet sitt at Herren står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde. Og litt av vei han måtte gå for å innse det. Du kjenner historien om Peter. Og så leser vi, da åpnet han deres forstand, så de kunne forstå skriftene. Det var Guds gave, det at du forstår Guds ord rett. Det er ikke noe du kan lære på skolen, det. Det var jo det vi leste i teksten vår også. Herren er den som gir visdom. Altså, den kommer derfra. Og som en skriver om det, det er Luther forresten. Det var ikke skriftene han åpna, sier han. For de er åpne og klare nok. Men deres forstand. Ja, altså, der problemet sitter. Men hvem roper etter en åpnet forstand uten den som innser at den er lukka? Du gjør jo ikke det. Du ber jo ikke om det du tror du allerede har, vet du. Det ligger jo i sakens natur, det. Så overalt hvor du hører om at ordet åpner seg, der er det altså det som skjer. Han åpner vår forstand så vi kan forstå skriftene. Så vi kan se hva som egentlig står der, altså. Så vi kan forstå hvem Jesus virkelig er for oss, slik at vi kan tro på ham. Han er vår frelser, i det han er en soning for all verdens synd. All verdens synd. Det er her jeg blir inkludert. Og ser at da gjelder det jo også meg. Ser du det altså? Hva vi nettopp leste. Han er altså, ikke skal bli alle menneskers frelser, men han er alle menneskers frelser. Også dere som spotter og forfølger ham, han har sonet deres synder. All spott både mot han og Faderen, sier han, skal bli dem tilgitt. Det er bare en synd som ikke blir tilgitt, det er spotten mot den hellige ånd. Men de støter altså fra seg mennesker, og hvorfor gjør de det? Jo, fordi de ikke vil være fattige. Og jeg liker heller ikke det, altså, når jeg møter Guds ord på denne måten, han begynner å kle av meg mitt eget, og jeg merker at jeg blir så fattig, jeg blir så dømt. Det er jo ingen som liker det. Men når du da får nåde, altså, til å gi Gud rett i ditt hjerte, det er en ufattelig nåde, det. Og ikke får en sånn protestånd, altså, som kommer frem. Det gamle mennesket reiser seg mot Guds ord, imot Guds sannhet, imot Guds lys, som er kommet til deg for at du skal bli frelst. Og så vil du altså ikke ned på den plassen hvor du hører hjemme. Det er ofte like mye motstand mot Gud i en menighet som det er i verden for øvrig, dessverre. Det vil altså si at vi ikke vil være det som vi faktisk er. Så absurd er det hele altså. Vi er noen underlige skapninger, og fallet er dypt. De vil ikke være avhengige av en frelser, altså av nåde. De er som Nebukadnesar, altså før Gud greip inn. Som David før Gud ydmyket ham. Som Paulus før Jesus møtte han der ute på Damaskusveien. Og viste han hvor blind han egentlig var. I sin såkalte gudsfrykt. Gud griper stadig inn i slike kongers liv, kan vi si, og slår dem til marka på den ene eller andre måten. Og noen av dem våkner altså ved det og lar seg frelse. Men vi lar oss altså ikke frelse så lenge vi er konger. Så lenge vi tror at vi er herre i eget hus. Derfor så handler også Gud så undre med deg av og til, så uforståelig for deg. Han tar ifra deg kongedømme, kan du godt si. For han har ett mål for oss alle, og det er å sette oss over i sin elskede sønns rike. Lysets rike, altså det rike som ikke kan rystes når alt annet forgår. Som hun skriver Lina Sandell i sangen sin, hans mål er dette ene, barnets sanne vel alene. Min sønn, dersom du tar imot mine ord og gjemmer mine bud hos deg, så du vender ditt øre til visdommen og bøyer ditt hjerte til klokskapen, ja, dersom du roper etter innsikt og løfter din røst for å kalle på forstanden, dersom du leter etter den som heter sølv og graver etter den som heter skjulte skatter, da skal du forstå Herrens frykt og finne kunnskap om Gud. For Herren er den som gir visdom, fra hans munn kommer kunnskap og forstand. Så du vender ditt øre til visdommen, og bøyer ditt hjerte til klokskapen. Jeg tenker på, hvis man skulle da måle om denne visdommen er utbredt i den troende forsamling, så kan vi ta Paulus som et eksempel, som står frem og sier at jeg roser meg av min skrøpelighet. Jeg blir aldri ferdig med det ordet der, altså. Han ikke bare erkjenner seg som skrøpende, han roser seg av det. Jeg er kommet altså, fordi han er kommet, dermed er kommet inn i sannheten altså, i lyset. Han erkjenner sannheten, han roser seg av det. For da kan Kristi kraft bo i meg. Det er altså Kristus som tar over og begynner å bruke ham. Sånn at mennesket blir frelst enda i dag, ved det verk som Paulus utførte altså, og de ord som han forkynte. Men altså, hvor ofte har du hørt i en troende forsamling at noen har rosa av det? Vi står jo heller og gråter over det, hvor elendige vi er. Men det er altså Guds mulighet til å bruke oss det. Han bruker det som ingenting er. Så hvor er visdommen? Men Jakob sier at be Gud om visdom, skal du få det. For han gir deg det, altså uten bebreidelse til og med. Villig og uten bebreidelse. Så bare be, så skal du få. Så gjør det da. Ikke sant? Så gjør det da. Gud har jo gitt deg løftet om det, han skal gi deg det. Når du ber ham. Kan vi jo spørre hverandre i kveld, da, har du forstått det som vi har talt sammen om her i kveld? Er det et ja og et ammen i ditt hjerte, at dette er jo den veien jeg selv har gått? Herren har ført meg på den veien, jeg kjenner den. Jeg vet det, for jeg har selv blitt ført den. Eller ligger du og slumrer på veien til himmelen, eller er du våken altså? Våkner opp om morgenen og sier at Guds nåde er ny, Guds miskunnhet er ny også i dag. Jeg tror det, og jeg lever i det. Priset være Gud. Kort sagt, tror du nåden? Ikke bare som et sånt begrep, ja visst, ja, ja. Det hører jo liksom med til læren, og særlig til den lutherske, vet du. Men tror du nåden? Lever du i nåden? Kan du stå frimodig fram og si det at jeg lever i Guds nåde. Jeg står i nåde hos Gud. Takk og pris. Dette er livet. Ikke bare en læresetning, vet du. Og vi kan la sverdet vende andre veien og si, mistror du deg selv når det gjelder det åndelige? Ja, sannelig det gjør jeg. Jeg har tatt feil så mange ganger. Hvor det Luther sa i sin tid, jeg kan ikke annet enn å synde og fare vill. Da får du virkelig bruk for Guds visdom og Guds ånd, ikke sant? Og det var det han fikk også, vet du. Så han så inn i evangeliet som ingen andre. Hungrende mettet han med gode gaver, men rik folk sendte han tomhente bort. Det gjelder oss i dag det, i kveld når vi er samlet her. Den som kom fattig hit og ikke har håp i noe annet enn at Jesus fremdeles er nådig mot den. Han får. Men den som kommer her og er rik, liksom har noe, går tomhendt bort. Får ingenting. Det blir sunget en sang av enfoldige små, står i en sang. Men de selvkloke vil ikke høre derpå. Den blir sunget i dag som de sang den i går, og som du legger merke den siste strofa der. Det er sangen som lærdommen ikke forstår. Altså, det står litt lenger ute i den sangen der at det er brudgommens sang, båret frem av hans brud. Altså, jeg har ikke noen egen sang, om du forstår. Sangen, budskapet, er Herrens budskap, det er Herrens ord. Er det som har blitt levende og sant for deg? Og så bringer du altså bare videre det du har fått. Vi har ikke noen egen sang. Jo da, det er mye egen sang, derfor så ender vi jo opp i 5, 10, 15, 20, 30, 40 forskjellige forsamlinger. Så alle mener at de er på rett vei, ikke sant? Nei. Den som taler, han taler som Guds ord, sier Peter. Og det han egentlig sier der, altså, det er den som taler, han taler Guds ord, rett og slett. Ikke gå utover det. Så ikke prøv å være klok. Det er bare en som er klok i disse ting, og det er Herren selv. Men du har sendt oss din ånd, Herre Jesus, til å opplyse oss i ordet. Og vi ber om at det måtte skje med hver enkelt av oss, Herre Jesus. At vi ikke skal gå rundt og tenke andre tanker enn de som er dine, når det gjelder det som har med din ånd og ditt rike å gjøre. Herre, vi ber om sannheten, rett og slett. Vi får lov til å leve i lyset med alle ting. Velsigne hver enkelt av oss, Jesus. Du ser hvor vi trenger det hver eneste en av oss. Legg du dine hender på oss, det ber vi deg om. Åpne vår forstand så vi kan forstå skriften.